tere taas, kallid kuulajad. On käes kottpime detsember. Nii. Aeg on unenägemiseks igati küps. Igas mõttes. Küünal on jälle süüdatud. Ja nagu lubatud, arutame tänases saates, milline tunne on olla juppi jumal. Ja katsuks ühtlasi aru saada, millises seoses on see, mille kohta ütleme unes ja see, mille kohta ilmsi. Aga alustaks taas kord ühe unenäoga. Seda puhku toon ma oma enda naha turule. Ja see uni võibolla heidab tervele sellele juppi jumalaks olemise teemale natuke valgust. Ma pean ütlema, see on üks mu meelde jäävamaid kaemuslikumaid unenägusid. Ja kus juures nende nii-öelda tõeliselt sügavate unenägude ja paljude teistegi spirituaalse arengu jutumärkides juurde kuuluvate asjadega kipub nii olema, et mitte ei saa aru, kuidas nad su kätte pudisevad. Sa võid ime nippe teha, et neid vahäid unenägusid või muud laadi müstilisi kogemusi ära teenida, pitsad, präänikud, pastud, poe või nahast välja. Siin kohal meenub Burris Frederick Skinneri, kuulsa Ameerika käitumisuurija eksperimentuvidega. Nimelt tema näljased linukesed said hüpris kiiresti selgeks, et mingisugusel nupule vajutades pudeneb neile puuri palake toitu. See puur oli nii ehitatud. Ja kui need ülesannete lahendamisele orienteeritud tuvikesed, seejärel sellisesse puuri pisteti, milles toit automaatselt, ütleme iga 20 sekundi järel puuri pudises, siis need linnukesed hakkasid nuputama, et mida nad sel hetkel tegid, et seda ära teenida. Nad hakkasid seda liigutust kordama, mida nad siis selle toidu palakese kukkumise ajal tegid. Ja sellest sai üsna kiiresti selline isevärki rituaal, kes rab siis tiibadega, kes tegi enne iga toidutükki saabumist alati täis ringi, arvates siis ilmselt, et kui ta seda ei tee, siis ta toitu ka ei saa. Ja tõepoolest, kui müstilised kogemused või tõeliselt valgustavad unenäod on tavaliselt isetud või isiku ülesed, siis miks arvate, et enda individuaalse pisikese kultuuri tormidest pekstud mina pildi kaudu talitades mingeid rituaale välja nuputades oleks võimalik neid kogemusi rohkem või siis kindlamini saada. No võibolla on, aga igatahes enne selle une nägemist uinusin pisikeses suvemajakeses ilma igasugust ootusteta. Ja tal korral olid minu kaasas ka Malcolm ja Maria ja ka unenäo alguses olid nad mulle seltsiks. Ja unenägu ise selline, loen ette. Sõn suppi. Malcolm ja Maria istuvad ka suvila köögilaua taga. Hakkab kuidagi imelik. Mingi tuttav tunne aja venimise maiguga. Kas te segasite mu supi sisse kanepit? Küsin. Nemad istuvad vaikselt edasi, kuidagi muigamisi. Uitan köögist edasi ja ruum seguneb kesklinna korteriks, mille üldplaan võib pärineda Gonsiori tänavalt lapsepõlve kodust. Lülitan sisse miksereid ja muid pisemaid kodumasinaid ja laulan nendega duetti. Need undavad ja mina undan ülem helisid sekka. Paras jant. Kuskilt ilmub välja ülimalt hea südamliku, kuid väga kurnatud olemisega hilises keskeas mees, kõrge lauba, hommiku mantli ja hambaharjaga, silmade all tumesinised varjud. Mõistan, et olen enda kanepi vinese möllamisega korteri hea südamliku peremehe üles ajanud, üsna vastu hommikut. Tuli teine kuskilt toasopist välja, nägu rohkem kui löödud.
Kõige valusam on, et sind seob teistega täp. Selt samasugune ükskõiksus,
kurjustab ta, aga on samas ka väga haavunud. Tal oli vaja vara tööle minna, aga mina olin hoopis teises maailmas olnud täielikus kanepi möllus. Nüüd pole sellest tuhinest raasukestki järel. Mul on häbi ja valus, just nagu korteri peremehelgi. Võtan tema emotsionaalse laengu endagi peale ning vastan heitunult. Ei seo, mind ei seo teistega samasugune ükskõiksus. Kuid siis jään mõtlema lause mitmeti mõistetavuse peale. Üks, kõiksus, universum. Muidugi mind seob teistega samasugune ükskõiksus. Korteri peremehe nägu on märkamatult lustlikule naerule veninud. Ei seo, kilkab ta nüüd nalja pärast edasi, etendades vastas poolust ja hakkab teiste tubade poole lippama minu eest ära, peitu. Ta naerab täpselt nagu seenemehike, naerab laia ja kuidagi pilkavat naeru, õrritavat. Selge, mäng, tuli meelde. Konkreetsete piirjoonte ja rollide kadumine, lõplik kadumine, tundub isegi kurb. Nüüd on ju tarvis mingi uus mäng välja mõelda. Ennast muud moodi kaotada. Unustasin end kapsaks ja kapsa ussiks. On alles naali. Mees tajub mu muutunud olekut ja saab kohe isegi teiseks. Ei püüa enam põgeneda. Kuhu on unenäol joost ärkamise eest? Pigem on tal kasulik mind taas võrgutama hakata, teadmatuse kookonisse punuda, aga see pole enam tema teha. Ilmselt see pärast ta midagi ette ei võtagi. Ärganu otsustab, magada edasi või mitte. Kuni ta kas või veel unevines on, saavad kujutlused teda ühes või teises suunas kõigutada. Ärganuna? Ei. Kummaline olemine. Siiski, nüüd on see kõik nii loogiline. Ma mäletan ja mõistan, miks siit üldse plehku panin. Vormide ja sisude tantsu, valede, valssi, mis suitsuna taevasse kerkib. Huvitav, kas see ongi see tunne, kui ühes isikus toimub terve ilmapuuga, terve selle energeetilise sõrestikuga samastumine, mida mööda ümbritsev mustri möll voolab? Polegi nii meeldiv, kui arvata võiks. Korraks tekib tahtmine see, mis minuga juhtus ja juhtunud oli kirja panna, talletaja, kunstnik, lõi välja, kuid kohe kustutas selle janu tüdinud tõdemus. Miks ma peaksin ise endale kirjutama? Ma teadsin niigi kõike. Siis avasin ma silmad, ümber ringi kottpimedus, suvemajake, voodi, öö ja olingi tagasi siin konkreetsetes vormides, voodil, mis mind kandis, põrandal, mis taldade all ei veninud. See tundus lausa õnnistusena, luksusena, tagasi suitsus, põgenemises, nii-öelda illusioonis ja tõsi, aga suits võib kah väga, väga hea olla. Suits ajab köhima. Aga suitsuta poleks ka suitsu kala või kana ja neid tahaks ju ikka süüa. Seeb see on. Selline uni. Ja mis eriti vahva, ma saingi selle kõik kirja panna ja nüüd ma saan sellest ka rääkida. Ja seda tasandil, kus ma ei kirjuta või ei räägi ainult endale. Maailmas, kus ma saan sellest rohkem rõõmu tunda kui mujal. Jagamisrõõm. Seda unenägu ennast võiks analüüsida nii ja naapidi. No, alustades sellest, et mingisugune ürgne triksteri paar, naine ja mees, Malcolm ja Maria, segasid salaja mu supi palju lõbusamaks, kui ühelgi supil tavaliselt moeks olla. Võib rääkida teatud regressioonist, ajas ja ruumis tagasiminekust, lapsepõlveb korterisse, no, kus omakorda leidis paradoksaalsel kombel aset just kohtumine mingit sorti tuleviku minaga, väsinud korteri omanikuga, selline kaksipidine repimine just kui kronoloogilisel teljel. Aga minu jaoks on tähtsaim, et selles unenäos joonistub välja üks väga huvitav tasakaalupunkt. Teadmise ja teadmatuse vaheline pinge on olemas mustremöllus seiklemine ja rahu. Spektri ühes otsas on kindlapiirilise psüühikaga olend, kes on võimeline kõhklema ja kahtlema, et no, kas teie segasite minu supi sisse seda ja teist, mina, teie ja nii edasi, siis rändab ta ruumis ja ajas, undab kodumasinate mürinasse ja surinasse ülemhelisid, see on, ma arvan, märk juba mingitest piiride hägustumisest, eks olgu minu laulukaaslaseks kas või midagi mehaanilist, nii-öelda elutut, laulus me saame üheks. Ja viimaks me jõuame juba päris spektri lõppu, lapsepõlve kodus toimub kohtumine tuleviku minaga, kuniks kõik on üks sellisel määral, et enam ei afatle isegi selle katartilise kogemuse kirja panemine või taasloomine. Selles tummas tõeluses kuivavad sõnad korralikult kurku ja see on isegi natuke kurb. Sest, et seiklused oleks põnevad, selleks tuleb ennast unustada oma tõeline olemus, unustada see, et teadvusel pole nime ega isikukoodi ega passipilti, ning et tegelikult pole midagi kaalul, pole midagi kaotada, aga teisalt, et need seiklused ei räsiks, ei murraks, tuleb seda kõike just mäletada. Siin tuleb hoida mingit head piiri, tasakaalu. Ja siis on veel tore ka see, et see paiskumine spektri teise otsa leidis aset ikka samas ruumis, lapsepõlve korteris. Ei paiskunud kuskile astraalmaailma, ei kõlanud fanfaarid ja tiivulised sarvilised olendid ei teinud selgeks, kes sa oled. Ei, see kõik toimus täpselt samas kohas. Oli ruum, oli minu vastas seisev inimene, vahetiti veidi sõnu ja mõtteid ja ühtäkki oligi kõik muutunud, kuigi kõik oli sama väliselt.
I may be gone in some lonesome graveyard.
Oh Lord, how long?
Well, before this time, another year,
I may be gone in some lonesome graveyard. Oh Lord, how long?
Well, before this time, another year,
I may be gone in some lonesome graveyard. Oh Lord, how long?
Well, go down, Gable, look behind the altar, and get that trumpet, and begin to blow it. I want you to blow that first chord easy, just to wake my children that are down here sleeping. I want you to blow as loud as thunder, just to call those people that are going under. Before this time, another year,
I may be gone in some lonesome graveyard. Oh Lord,
well, before this time, another year,
I may be gone in some lonesome graveyard. Oh Lord,
well, when I get to heaven, going to sit right down, gonna ask my Lord for my starry crown. Gonna look all around me, all around me will shine. Gonna ask King Jesus if all this is mine. Shake hand with mother, tell about my trouble down in this world. Before this time, another year,
I may be gone in some lonesome graveyard.
Olgu, jäägu see une nagu praegu sinna paika. Igatahes mulle tundub, et teadvus on mitmes mõttes duaalne. Ühest küljest näib, et ta eraldab ümbritsevast teatud võbelusi, märkab märke, ta isoleerib mingid elemente ja katsub nad meelde jätta, integreerida, kategoriseerida, leida neile koht ülejäänud eraldatud võbeluste märkide seas. Ja samas, et seda teha, et mingit võbelust ümbritsevast eraldada, näiteks mõnd tähenduslikku hääliku kombinatsiooni, peab tal juba paljugi võbelusi nii-öelda vöö vahel olema. Ta peab valima, mida ja millal ja võib-olla isegi kuidas eraldada. Ja seda teeb ta juba eraldatud võbeluste või siis mälu põhjal, kas või geneetilise mälu. Ja jällegi, neid mälukillukesi poleks, kui neid poleks võimalik eraldada ja koguda. Ühesõnaga tundub, et taaskord on tegemist ühe paradoksaalselt läbikasvanud protsessiga. Aga olgu kuidas on, mul on tunne, et uue informatsiooni integreerimine on seotud pigem ärkvel eluga, meie argipäevaga ja juba kogutud jupikeste kombineerimine unepoolusega. Ärkvel olles korjame marju, mis jaksame, ja unes küpsetame koogi. Siin kohal meenub eksperiment rottidega. Kui neil oli ainult üks labürint, milles joosta, nägid nad seal jooksmist alati ka unes ja ikka üht moodi. Kui neil oli mitu labürinti, siis nad ei näinud unes ei üht, ega teist, ega kolmandat, vaid nende kõigi hübriidi, midagi sellist, mida tegelikult ei olnud. Selles mõttes ei pane imestama, et ka paljud tähelepanuväärsed seigad teadusajaloos on sündinud just unenäolises meeleseisundis. Mendeleev näinud ju ka oma kuulsat perioodilisustabelit unes, Kekule unelenud maost, omamoodi ürgsest Ouroborosest, kes ampsab oma saba ja nii taipas ta benseenimolekuli ringikujulist ehitust. Biokeemik Carrie Mullis on jällegi öelnud, et LSD kogemus oli tema jaoks tähtsam kui mis tahes loeng või seminar, millest ta ülikoolis käis. Ja et just see kogemus aitas tal välja töötada polümeraasi ahel reaktsioonimeetodi DNA koodi järjestuse kordistamiseks. Selle meetodiga saab piisikesest DNA lõigust luua miljoneid koopiaid. Ja selle töö eest sai ta ka Nobeli preemia. Ja muusias ka Steve Jobs pidas oma LSD kogemusi 2-3 kõige tähtsama asja hulka, mida ta eales teinud. Selle kõigega ei taha ma mitte seda öelda, et sööge näiteks seeni ja Nobeli preemia kukub, või lihtsalt seda, et kui te olete päeval kõvasti vaeva näinud ja marju korjanud, ja noh, kuuldavasti Jobs oli paras töörüga ja metsik marjakorjaja, et siis seda suurem võimalus, et muutunud teaduse seisundis, mida uni kindlasti on, satuvad ka need kogutud marjad, need kogutud killukesed, ivakesed mingisugusesse põnevasse ja pole mitte võimatu kultuuriliselt kasuliku kollaaži, kultuurilistest vajadustest lähtuvalt kasuliku kollaaži. Ja ka inspireeritud kirjutamine on minu jaoks muutunud teaduse seisund. Tunne, et midagi libiseb kohe-kohe käest, süda lööb kiiremini, sees oleks just kui tõmbetuul ja keha on laienenud terveks tuvaks. Ja need on ilusad hetked. Ja nii tekibki tunne, et meie argielu on nagu konkreetsuse mullike või harjumuspärasuse mullike, mille ümber ongi uni ja igas suunas, ka muinas uni. See on see viimane piir, millest kaugemale me enam vähemalt silmadega ei näe. Ja kui ärkvelelu on kõik võbelused või sõnad või need samad marjad, siis unenägu on ka kõik see plus kõik võimalike võbeluste kombinatsioonid, ta nagu sõna loome pigem või marjadest müksitud moos. Ja ikka kombineeritakse unes neid asju, mida keele kaudu on õnnestunud sellest lõputust potentsiaalist välja nõrutada. Kihvu, tiibu, küüniseid, seda kõike paneme kokku, tulevad välja vampiirid, pegasused, libahundid, sõike kombinatoorika. Aga midagi muud peale nende keele kaudu nõrutatud asjade, sümbolite, mõistete polegi meil kunagi olnud, sest me ei mõtle millegi peale, mida ei ole keeles olemas. Kombineerime pigem olemasolevat. Ja selles mõttes on uni see piir, kus konkreetsus põkkub mingit sorti lõputu potentsiaaliga ja selle surve all hakkab reaalsus nii-öelda, argine reaalsus lagunema, aurama tükkideks ja nende kombinatsioonideks. Ja mis selle värvilise karusseli taga on, see, ma kardan, jääb saladuseks, nimetuks, värvituks piiriks, mandala ääreks. Ja just nii nagu universumi perifeerias käenduvad aeg ja ruum, nii ma arvan pöörduvad endasse ka teadvuse perifeerias unenäod ja erida enda tagust seina, sest muidu kaotaks seina oma funktsiooni. Nii siis, kui endalt küsida, kuidas tasakaalustada oma elus sellikest asjalikku punktuaalset jahmerdamist ja loovust, ei ole küsimus mitte selles, kas juural loengut ajal ka midagi rasvakriitidega kaustikusse soperdada, mida aja viiteks, see on palju, palju põhimõttelisem probleem, kuigi ta iga inimese elus ei kajastu nii aktuaalselt võibolla. Aga mina näen seda asja küllalt eepiliselt. Ühel pool seisab konkreetne, selgepiiriline, manifesteerunud reaalsus iga päev. Teisel pool aga piiritu, ammendamatute võimaluste meri. Nende pooluste puhul on tähtis küsimus ka jätkuvus. Ühel poolusel on tähtis ümbritseva ja kogeja enesegi struktureeritus, loolisus, pidevus, katkematus. Ja no, ka unepoolus ei ole täielik kaos, selge see, aga elemendid hõljuvad seal siiski kuidagi palju vabamalt ringi. Sa satud märkamatult ühest linnast teise. Ma olen isegi oma unetegelase mõttelõnga sattunud. Ma lihtsalt leidsin, et ühtäkki ma elan ja hingangi kõige selles, mida ta mulle hetk tagasi ainult jutustanud oli. Üks inimene võib aga unes sümboliseerida väga, väga paljusid erinevaid asju. Ja teine kord on tükk tegemist, et aru saada, mis on tähtsaim. Noh, võid arvata, et tema ilmumine isikuna, ise endana on see kõige tähtsam. Aga võib tegelikult ka nii olla, et uni kasutab teda vaid ta nime või ta soo või ta töökoha pärast ja viitab tema kaudu millelegi muule, mitte talle isikuna. Et see on üks kõige paras supp. Ja niisugune olemisviis pole loomulikult allutatav ühelegi ideoloogiale. Ja siin ka üks neist põhjustest, miks keskajal nõidu põletati. Näiteks Hispaania inkvisitsiooni ülekuulamiste ajal selgus, et süüdistatavad võtsid ühsit osa suurtest nõidade vahelistest lahingutest ja nii edasi. Paljude teistegi ülestunnistuste sisu on olnud pehmelt öeldes fantastiline. Ma loodan, et nende hulgas olid vähemalt mõnedki sellised, mille puhul süüdistajad ei topinud ülekuulatavale sõnu suhu. Ühesõnaga nende nokturnsete seikluste sisu, kas või ümber jutustatuna, hakkas ohustama kehtivat korda, kehtivaid jäiku mustreid, milles on tähtsal kohal peened kombed, üksikasjalikud hierarhiad, vapid, märgid ja muud pudined ja padinad, millega ennast identifitseerida. Uni on absoluutselt teissuguse laetusega ja sealt ka hea absurditundega inimeste ohtlikus, kellest saavad terased kirjanikud, kunstnikud, filosofid. No sest mis on see jonjakalt jätkuv konkreetsus selle pillava barokse kombinatoorika kõrval, mis unemerena igas suunas laiub? Ja maksab rõhutada, et ka psühedeelikumid on selles mõttes kehtivale korrale ohtliku laenguga. Kaneb või seened ei saa kunagi ühegi riigivormi sõbraks, olgu tegemist demokraatia, diktatuuri või minu poolest kas või valgustatud monarhiaga. Kuigi, kui riigivormidest ja ideoloogitest ja maailmapiltidest rääkida, siis ilmselt iseloomustab neidki teatud lainetamine, et kord on moes igat sorti keskmete ja keskmiste markeerimine, objektifitseerimine, möödunud aegade, pühadest, lehmadest, pasteedi tegemine ja siis tuleb mängu jällegi mingit sorti holistlik laine, kus avastatakse ühtäkki, et ei, et kui kehade puhul saab keskmikest rääkida, et siis ruumil seda pole, keskkohta ruum pole objektifitseeritav, see teebki ta tähtsuse nii märkamatuks, ometigi ta on nii tähtis ja temas meie seiklused, meie ajalugu üldse lahti rullubki. Mõneti üldistatult võiks öelda, et tähelepanu lainetabki ruumi ja selles ilnevate asjade tähtsustamise vahel edasi tagasi. Küllalt vastandlikud nad ju on. Asjadel on kindlad piirjooned, küllalt konkreetne kuju, ruumil mitte. Asjad on kirjeldatavad, ruum, noh, ma ütleks, ikka päris kirjeldamatu või hoomatav, vaid läbi asjade, aga poleks üht teiselt, nad käivad koos. Põhimõtteliselt võiks ka inimesed selle pinnalt kaheks lüüa. Ühed on konkreetsetele asjadele, teised pigem veel aimamatuid võimalusi varjale potentsiaalile elavad. Sellised kädistavad asjaajajad ja uimased unelejad. Alan Watts nimetas neid vastavalt ogalikeks ja mögalikeks. Oma raamatus enesetundmise tabust kirjutas ta nii. Ogalikud on sellised inimesed, kes on ranged realistid, karmid ja täpsed ning neile meeldib rõhutada erinevusi ja lõhesid, mis asju lahutavad. Nad eelistavad osakesi lainetele ja katkendlikust katkematusele. Mögalikud on hellad holistid, kes armastavad suuri üldistusi ja suure joonelisi sünteese. Nad rõhutavad pealispinna all peituvale ühisusele ja kalduvad panteismi ja müstitsismi poole. Mateeria süva vundamendina näevad nad palju parema meelega laineid kui osakesi ja katkendlikkus valmistab neile suuremat hambavalu kui suruõhu puur. Ogalikest filosoofid peavad mögalikest filosoofe üpris jälestusväärseks, distsiplineerimata ja hämavateks unistajateks, kes libisevad mugavalt üle faktide nagu intellektuaalne lima, mis ähvardab terve universumi uputada tunnusjoonteta esteetiliseks kontiinumiks, nagu ütles professor Northrop. Aga mögalikest filosoofid näevad oma ogalikest kolleege kiratsevate luukeredena, kes klõbisevad ja ragisevad ilma liha või elu mahladeta, kiretuks kuivanud mehanismidena, mis on minetanud kõik kaunimad tundmused. Kumbki osapool oleks teiseta lootusetult kadunud, kuna muidu poleks millegüle vaielda. Keegi ei saaks oma seisukohta teada ja terve filosoofia kurss viiks karile. Vot selline lugu siis nende seltsimestega. Ja ilmselt on see suur vägitegu, kui keegi suudab lepitada eneses elava ogaliku ja mögaliku. Esiteks ära tunda, kes ma ise olen, kas pigem ogalik või mögalik, ja teada, et kui ma olen üks, on teine alati mu varjuks ja oma varjust üle ei hüppa, nii et tuleb midagi paremat välja mõelda. Kus juures näiteks püha graali kohta on öeldud, et see on kivi, ja siin kohal maksab meenutada ka tarkade kivi, kivi, mis kukkus taevast. Seda nimetati lapsit exilis. Ning et see taevast kukkunud kivi oli nii nimetatud neutraalsete inglite varjupaik. Need on siis need seltsimehed, kes ei võtnud Luciferi mässus kumbagi poolt, jäid pooluste vahele. Ehk siis ümbertõlgituna ei annud oma näppu, ei ogalike ega mögalike meeskonnale. Ja tegelikult seostub sellega ka see eelnenud jutt müstiliste kogemuste saamisest, nii öelda, või saavutamisest. Jutt sellest, et kuigi ma olen katsunud igat masti müstiliste kogemuste saamist siduda mustritega oma enese käitumises, näib nende saabumine olevat puht juhuslik. Jutt ole hea poiss ja päkapikud toovad kommi, ei pea sellistel tasanditel enam vett. Noh, võibolla mingil järgmisel jälle peab, maailm kipub selline kihiline kook olema. Vaheldumisi kaos ja kord, sünd ja surm, normaalne ja ebanormaalne. Aga ma arvan, et kel pilk klaar, see võib teha mida tahes, ta silmavaadet ei ähmasta ebamoraalsus ja samas ka ei teravda moraalsus. Selge pilk on tahaliste kummitemplite ja kategooriate väline. Ta mahutab neid, aga mitte vastupidi. Need mõisted jäävad ajaratta pöia pöördudesse. Kord üks peal, siis teine. Aga rummus saavad nad kõik kokku ja püsivad paigal ka siis, kui vanker veereb ükskõik kui kiiresti ta ka ei veereks. Eks sealt tegelikult ka see budismi kaheksaosalise tee rattakujund, kodarad sümboliseerimas neid teid ja tõepoolest seal rattarummus, kuhu need kodarad jõuavad, mul on tunne, seal on tarkade kivi ja igavese elu eliksiir. Nii et kes otsib, siis vaadake sinna. Kus juures just hiljuti komistasin ma Bodhicharya Avatara teksti otsa, kus järgi mööda hakkas budisma lauseid, milles esinesid riburadapidi pea kõik maailma mütoloogia loo peamised sümbolid. Ja ma loekski selle ette. Näeks lugeda ka oleks väga-väga vinge, sest kui keegi arvab, et ma istun tegelikult täiesti valges toas ja et küünla põlema panemine on selline atmosfääri loov heliline element, siis ma tegelikult ka istun küünla valguse käes. Aga katsuks hakkama saada. Nagu pime või pühkme hunnikust pärli leida, nõnda on ka minus mingil moel tärganud virgumismeel. See kulumatu helm, see maailma viletsust kaotav eliksiir on tekinud selleks, et teha lõpp surmale. Ta on parim rohi maailma tõvede ravitsemiseks. Ta on puhkuse puu neile, kes on väsinud hulkumast olemasolu radadel. Peaks ütlema, et need sümbolid on kenasti valitud, sest just nagu see mainitud virgumismeel jääb vastandite vahele, ulatuvad ju ka puujuured maa alla, oksad aga taeva poole, arstimil või eliksiiril, eliksiir jällegi alkeemilise kõlaga sõna, rohul on transformatiivne mõju, tema joomine lahutab ebasoovitavat meelelist või kehalist seisundit, soovitavast jääb nende vahele, on omamoodi sillaks. Ja tegelikult passib siia võrdluste nimistusse päris hästi ka see sama pärl või meenutada seda ilusat vikerkaare läiget tema ideaalse kuju pinnal, seda veiklemist, milles siis värvispektri erinevad äärmused kohtuvad, aga mis tegelikult ka seal niimoodi kenasti tervikus lepitatud saavad või nad on kõik koos. Ja kui edasi lugeda, siis järgmistes lausetes võrreldakse virgumismeelt ka kuu ja päikesega, nii et ikka need poolused. Eks kõige sellega on seotud ka erinevad illustratsioonid, milles üritatakse lepitada väikest ja suurt, sisemist ja välist. No, kohe meenub see tšakrate süsteem, milles teaduse seisundid või kvaliteedid on kantud inimkehale, alustades siis selle juurtšakra punasega, lõpetades kroonšakra indikoga, mis on puhas teadus, ei objekt, ega subjekt, kui soovite, mis ongi seitsmes taevas, sest just seitsmes tšakra ta on. No, oleneb muidugi sellest, kust keegi lugema hakkab, et siis sinna taevas jõuab. Ja kus juures hiljuti leidsin, et tegelikult ei puudu vahetamiseni sarnane motiiv ka õhtumaises kultuuris. Teatud keskaegsetel illustratsioonidel on kõik tähtkujud niivisi vertikaalis inimkehale pantud. Nagu kirjutas Gregorius Reisch oma 1503. aastal ilmunud raamatus Tarkuse pärl, et see motiiv või pilt väljendas paganate usku, milles terve universum või makrokosmos või nii-öelda suur maailm oli kehastunud ka inimkehas mikrokosmoses, väikeses maailmas. Ja tegelikult jääb ju suurte ja väikeste konstrueerituse ja vabade assotsiatsioonide eesmärgi pärasuse ja mõteta voolamise vahele muusika. Pooluste tantsus sünnib elu muusika või vastupidi elu muusikas pooluste tants. Ja kuulakski vahelduseks veidi muusikat. Ja tagasi tulles jõuame, ma loodan lõpuks ka selle jupi jumalaks olemise juurde ja ühtlasi ka ühe õige huvitava polaarsuseni, milleni ma kogu eelneva tuhalsuse jutuga teed sillutasin. Way up in the middle of the air, Ezekiel saw the wheel rolling way in the middle of the air. The big wheel run by faith, my Lord, and the little wheel run by the grace of God. Oh, wheel and all wheel.
saw the wheel turning way up in the middle of the air. Ezekiel saw the wheel rolling way in the middle of the air.
Now the big wheel run by faith,
my Lord, and the little wheel run by the grace of God. The wheel and all wheel rolling way in the middle of the air.
Now there's a star in the east and a star in the west,
way in the middle of the air.
I wish that star was in my breast,
way in the middle of the air.
Oh, Ezekiel saw the wheel
way up in the middle of the air. Ezekiel saw the wheel rolling way in the middle of the air.
Well,
the big wheel run by faith,
my Lord, and the little wheel run by the grace of God.
Oh, wheel and all wheel way in the middle of the air.
One of these mornings, bright and fair,
way in the middle of the air,
I'm gonna take my wings and cleave the air,
way in the middle of the air.
Oh, well,
Ezekiel saw the wheel rolling way up in the middle of the air. Ezekiel saw the wheel rolling way in the middle of the air.
Oh, the big wheel run by faith,
my Lord, and the little wheel run by the grace of God. Oh, wheel and all wheel rolling way in the middle of the air.
Now, I'll tell you one thing you can't do,
way in the middle of the air.
You serve the Lord and the devil too,
way in the middle of the air.
Oh, Satan wears a number 11 shoe,
way in the middle of the air.
If you don't mind out, he'll put it on you,
way in the middle of the air.
Oh, well,
Ezekiel saw the wheel rolling way up in the middle of the air. Ezekiel saw the wheel rolling way in the middle of the air. The big wheel run by faith,
my Lord, and the little wheel run by the grace of God.
More wheel in the wheel way in the middle of the air.
Mis siis argielu ja uni. Tihti arvatakse, et uni on selline päisest päevast pudisenud killukollektsioon, juhuslik, tähendusetu või ainult juhuslikult tähenduslik, aga und võib mitut moodi näha. No, meenutagem näiteks muinasjutte printsidest või muidu seiklejatest, kabajantsikutest, kes ootavad unega võideldes öö hakku, et näha igasuguseid haldjakesi või seda, mida need olendid peidavad ka siis kuskile maa alla või puu juurde vahele. Ja minu meelest on see suurepärane metafoor nii-öelda kirgaste unenägude kohta või nagu mina neid nimetan ärkvel unenäod. Miks on muinasjutu tegelane haldjaid nähes üllatunud? Minu meelest ta on üllatunud, sest ta mõõdab neid unenäolisi tegelasi, keda ta näeb, kes tal on ilmunud, neid haljaid või päkapikke. Ta mõõdab neid kaine, jätkuvalt kaine ja argise mõõdupuuga, sest kui ta vaataks unepilguga, tunduksid nad talle ju tavalised. Samal põhjusel me lähme ka õudusunenägude sisuga kaasa. Kui me jääksime hetkekski kainelt mõtlema, et oot, mind ajab taga liba hunt ja kuidas ma üldse siia metsa satt, tusin või teisiti küsituna, et kus ma küll täna hommikul üles ärkasin, et öö hakkuks siia metsa sattuda nii edasi. Kui me hakkaks niivisi analüüsima, siis jääks õudukas ju kaunis hambutuks. Aga enamus inimesi ei oska sellise kaliibriga vaimset analüüsi teostada. Ja nad loksuvad lihtsalt kõige sellega kaasa, mis toimub. Nad annavad sellele oma letargilise jahsõna, oma vaikset nõusolekut märkamatagi. Aga muinaslugudes on kangelane ikka üllatunud, kui ta murdvale unele niivisi vapralt vastu paneb ja tasuks, just kui tasuks, mingisuguseid haldekesi näeb. Ja nagu öeldud, ta on üllatunud, sest ta mõõdab neid kummalisi eksootilisi olendeid argise pilguga. Selle pilguga, mis nad üldse eksootiliseks teeb, temas on säilinud imestamisvõime. Oo, see on kummaline, et ma neid siin ja praegu näen, neid ei tohiks just kui olla, ometigi nad on. Vaadaku ta neid unepilguga ja ta ütleks lihtsalt, noh, haldjad, mis siis alati siin on, mis vahet seal on. Sest ta oleks uneloogikas nii sees. Just nagu argipäevases unes elav inimene on oma argi unne suikunud, sest tal ei ole seda unenäolist mõõdupuud või unepilku, mis omakorda argimaailma konkreetsuse hinnaliseks teeks. Nii et maksab valvas olla, mõlemal poolusel, nii unes kui ilmsi. Ühel pool une lopsakuses seigeldes võiks oma kilbiks võtta konkreetsuse ja teisel pool argielu kandilisuses ekseldes võiks oma mõõgaks võtta une. Nagu yin-yang märgil ole mustas valge ja valges must. Kui oled mustas must või valges valge, sa kaot sinna lihtsalt ära. Kui oled kandilises ümar ja ümaras kandiline, siis nii sa lihtsalt imestad igal pool. Ja ma ei tea, kuidas lood kannatuse või kannatlikusega on, aga kes imestab, see kaua elab. Aga kui uni tundub sellise rööbastel sõiduna, filmina, mida saab küll vaadata, aga mitte kuidagi juhtida, kuna selle stsenaariume on kirjutanud just kui keegi teine, siis kuidas oma unes ikkagi ärgata? Kuidas näha ärkvel und, mitte niisama und? Kuidas teada, et ma näen und ja siis ohjad haarata ja oma unemaastikul niivisi luua ja möllata nagu seda lustib? Noh, neid meetodeid on mitmeid. Ja ärkvel unenägudest on tegelikult teatud mitmetes religioonides ja kultuurides on teadnud nii indialased kui ka indiaanlased. Ka unejooga on olemas. Aga põhiliselt mina näen ärkvel unne jõudmiseks kaht varianti. Üks võimalus on teritada oma teadvus nii vahedaks, et sa ei vaju magama jäädes lihtsalt musta auku, vaid tajud kogu aeg, mis sinuga toimub. Ingliskeelses kirjanduses nimetakse seda wild meetodiks wake initiated lucid dream, mis tähendab seda, et tuleb rahulikult lebada, vältides liigset mõtlemist, kuna see hoiaks teadvuse lihtsalt liiga erksa, aga samas vältides ka lihtsalt unne minestamist või sellist teadvuse kaotamist. Teha samamoodi nagu see muinasloo kangelane, kannatlikult oodata, kuniks haljad ilmuvad. Ja siin aitab kindlasti meditatsiooniga tegelemine. Kasuks tuleb see, kui inimene oskab oma mõttevoogu jälgida. No ma kujutan ette, et enamik inimesi lihtsalt ketrab enne magama jäämist korralikult seda mõttelõnga, mis päeva jooksul toimus, mis mured mul on, kuni ta ramm lihtsalt raugeb ja siis sellest viimasest teadlikult mõeldud lõngajupist hakkabki pihta juba see hüpnagoogiline meeleseisund, kõik need pildikesed ja helikatked, kummituslikud sellised ja siis sellest saabki juba lõpuks uni. Aga selleks ajaks ongi ta enese teadvuse juba kaotanud ja uni lihtsalt neelab ta endasse. Muuses selle hüpnagoogilise meeleseisundi kaksikut nimetatakse hüpnopompiliseks meeleseisundiks. See on see aeg, kui inimene ärkab ja ta ei ole päris kindel, kus uni lõpeb ja ärkvelolek algab. Nii-öelda maa ja taeva vahel olemine sükku unesegane. Lihtsalt ühe seisundi nimi markeerib kahesuunalisel teel seda rida, mis viib unne ja teine seda rida, mis seal tagasi toob. Nii siis vaadata vaheda pilguga. Mina nimetan seda hüpnagoogilist seisundit piparkoogimaaks. Pähe voolavad igasugused pildid ja mõtted, mis omandavad üsna märkamatult autonoomsuse, siukse oma olemise ja nad ei vaja sind kui nende välja mõtlejat. Nad lihtsalt on ja voolavad. Piparkoogi maa on selline isevärki oote ruum, oma jabura sisemise loogika ja seadustega abstraktne tasand, kus argimõistus pika peale üha hämaramaks jääb ja märkamatult uneloogikale ümber lülitub. Ja leida endas see pilk, mis selle ümber lülitumise nii-öelda üle elab. Minu mõelest see tähendabki sisuliselt elu ja une ühendamist. Ja kui see ei ole alkeemia, siis ma ei tea, mis on. Aga kui ei jõua mediteerida ja oma teadvust teravaks treida, siis on ka teisi meetodeid. No, piisab sellest, kui meenutada stseeni kultusfilmist Matrix, kui Neo esimest korda tooli kaudu virtuaalmaailma viidi, avastas ta seal, et tal ei ole enam kuklas kontakti. No miks? Sest programmis polnud ta ise oma füüsilise kehaga, vaid ta opereeris mälupõhjal konstrueeritud minakuju kaudu. Niisamuti on meil uneski keha, aga me ei saa öelda, et see on see sama keha, mis argielus. See on meie unekeha. Ja nii pole ilmselt juhuslik, et kui lihtsalt öelda, et mehed näevad unes, et nad on mehed, suitsetajad näevad seda, et nad kisuvad teinekord suitsu ja mõni ajukirurg näeb näiteks mingit pingelist operatsiooni unes ja ta näeb seda nii detailselt, et keegi teine, kes ei ole selle asjaga nii kursis, ei näeks seda nii viisi. Ühesõnaga, konkreetne indiviid ja tema uni on intiimses seoses ja seda annab nii üllatuslik, kui see ka pole ära kasutada. Kui me teame, et une mina teeb unes tihti lugu neid asju, mida mina ärkvelelus, siis kuidas oleks, kui ma ärkvelelus hakkan endalt metoodiliselt küsima, kas ma näen und. Näiteks igal täistunnil saab kas või ju kella piiksuma panna, käe kella. Iga tund võiks ta piiksatada ja selle peale küsida. Hetkeks peatuda, küsida, kas ma näen und. Ja kui nii viisi hoolega talitada, jõuab see rütmiline, rituaalne tegevus varem või hiljem ka unne. See saab ka une keha päris osaks. Aga mis juhtub, kui sa endalt unes küsid, kas ma näen und? No, sa saadki aru, et sa näed und. Jah, ma näen. Ja esimesel korral on see niivõrd rabav ja isegi erutav adumus, et inimene võib suurest tähmist üles särgata. Aga veidi aega ja teadvus harjub selle uue meeleseisundiga, ta ei püüa enam põgeneda ja ärkvel olekusse katapulteeruda. Ja kui see juhtub, siis avastab unenägija ennast uneruumist, mis kinnitan teile tundub teatud juhtudel isegi tõelisem, kirkam, selgem kui see ärkvelelu ruum. Ta on kuidagi puhtam. Ma ei oska, seda on raske selgitada, seda peab ise kogema. Ja kõditab selline küsimus, et mis silmadega ma küll neid värve näen ja kõike seda ümbritsevad. Kogu uneruum on tehtud sinust enesest. See on su enda psüühiline keha, milles sa nüüd ringi rendad. Ja ometi on see nii tõeline, see tundub täiesti ehtne või nagu öeldud isegi ehtsam, kui kõik muu, nii uskumatu, kui see ei tunduks. Ja mis veel hämmastavam, sa võid lennata, sõrme nipsuga, luua terveid sümfooniaid, veelduda, neelduda, infos kümmelda, kadunud mälestusi taga ajada, mingisugused hingetraumasid ravida. No, need võimalused on lõputud. Ja muidugi tuleb säilitada teatav meeleerksus, sest siingi on see oht, et sa saad mõnes sündmusest nii haarata, et sa kaotad selle ärksuse ja ärkvel uni sujub märkamatult üle tavaliseks unenäoks, mis on jälle just kui kellegi võõra stsenaristi kirjutatud, ehk siis ilmselt sinu enese alateaduse orkestreeritud. Ja samas tuleb meeles pidada, et ka seda küsimust, kas ma näen und, tuleb ärkvel olles küsida siira, kustumatu huviga, peatuda ja ümbrust põhjalikult analüüsida, mis mu nimi on, mis päev täna on, kuidas ma siia jõudsin, kus ma praegu olen, mis ma hommikul tegin. Kui seda pealiskaudselt teha, siis kaotab lihtsalt kogu asi mõtte, sest mulle tundub, et psüühikas on sellele küsimusele juba kuskil vaikimisi vastuseks pandud, muidugi ma ei näe und. Ja kui niimoodi kergekäeliselt sellega leppida, et muidugi ma ei näe und, sest kuskil on parasjagu kiire või oled lihtsalt liiga väsinud, et selle küsimusega tegeleda, siis täpselt sama juhtub, kui see küsimus unekehas ilmneb. Unekeha vastab kergekäeliselt, hei, ma ei näe und, ja kannatab edasi. Ja miks öelda, et kannatab? See on võib-olla selline liialdus. Aga minu jaoks oleks selle unes ülesärkamise argine analoog midagi sellist, mida nimetatakse valgustumiseks. Mõlemal juhul taipad sa midagi sõnu seletamatut ja sa saad aru, et kõik on omal kohal, seal olgas sa ise loomulikult ja et tegelikult oled sa väga hästi hoitud. Ja kuniks seda ei toimu, ongi kannatustel vaba voli, sest inimesed on närvisüsteemis ilmnevate impulsside ja kehakeemia tõmmata lükata. Keemia on tähtis, aga molekulidel on vaja ruumi. Siis saavad nad üksteise suhtes liikuda ja üht või teist sorti mustreid ja reaktsioone moodustada, aga ruumi on vaja. ja ruum pole keemiline ja ruum on midagi enamat kui lihtsalt tühjus. Ja just see seob minu meelest paljusid nõnda nimetatud valgustunuid, nad kõik, mingil põhjusel mul tundub, nad kõik oskavad hinnata ruumi. Tihti räägivad nad ka tühjusest ja see hirmutab paljud inimesed ära, aga maksab meeles pidada, et tühjusel ja tühisusel on vahe. Neid aetakse tihti sassi ja öeldakse tühi jutt näiteks. Ei, kõik jutud on tühjad, kui budistliku pilguga vaadata, aga nad kõik pole sugugi tühised.
But it really is so. Oh, I'm my own grandpa. I'm my own grandpa. I'm my own grandpa. It sounds funny, I know, but it really is so. Oh, I'm my own grandpa. Now many, many years ago when I was 23, I was married to a widder who was pretty as could be. This widder had a grown-up daughter who had hair of red. My father fell in love with her and soon they two were wed. This made my dad my son-in-law and changed my very life. My daughter was my mother 'cause she was my father's wife. To complicate the matter, even though it brought me joy, I soon became the father of a bouncing baby boy. My little baby then became a brother-in-law to dad, and so became my uncle, though it made me very sad. For if he was my uncle, then that also made him brother of the widder's grown-up daughter, who of course was my stepmother. I'm my own grandpa. I'm my own grandpa. It sounds funny, I know, but it really is so. Oh, I'm my own grandpa. Father's wife then had a son who kept them on the run, and he became my grandchild, for he was my daughter's son. My wife is now my mother's mother, and it makes me blue, because although she is my wife, she's my grandmother too. I'm my own grandpa. I'm my own grandpa. It sounds funny, I know, but it really is so. Oh, I'm my own grandpa. If my wife is my grandmother, then I'm her grandchild. And every time I think of it, it nearly drives me wild. For now I have become the strangest case you ever saw. As husband of my grandmother, I am my own grandpa. I'm my own grandpa. I'm my own grandpa. It sounds funny, I know, but it really is so. Oh, I'm my own grandpa.
Neid ärkvelunenägusid on niisiis kiidetud äärmiselt vabastava meeleseisundina, kus saab jupi jumal olla. Ja noh, mis saakski kellelgi selle vastu midagi olla, et oma hüperreaalsetes fantaasiates ringi ulpida ja seal möllata. Aga kuna sellest saab nagu teine elu, siis nõuab seal seiklemine, energiat ja mõttetööd. Ja nii olen ma kuulnud, et ainult ärkvelune nägemine võib isegi kurnavaks muutuda. Ma ei tea, kuidas sellega täpselt on, sest ma olen kuulnud ka seda, et mõned inimesed näevadki juba loomupäraselt lapsest saati igal öösel ainult ärkvelund. Ja neil on üllatus kuulda seda, et enamik inimesi ei oskagi oma nokturnseid möllamisi teadlikult kontrollida. Nii et väsimus väsimuseks, aga minu meelest on ärkvelunenägude juures tähtis moment hoopis see, et kui unekeha teab tahta ja teha vaid seda, mida ne öelda füüsiline keha, siis on tõenäoline, et ärkveluni kulub lihtsalt leiva ja tsirkuse seksi ja šokolaadi tagaajamisele, nagu elu nõnda uni või nagu argielu nõnda uni. ja paljud tunneksid kindlasti sellest rõõmu, et nad saavad viimaks oma ülemuse pooleks saagida ilma, et nad peaks vangi minema ja nii edasi. Verbaliseeriv, sõnastav, keele lummuses olev teadvus hakkab isegi lõputust unest nõrutama asju, millega ennast rahuldada. Ja nii omandab see piiritu uneruum lõputu potentsiaal samasuguse konkreetsuse nagu argieluki. Käid seal samamoodi ringi, nagu selles nalja jalgpallis, kus osalised kannavad peas prillidena neid plasttopse, millel on põhjad ära lõigatud, jooksevad ringi ja vaatavad maailma läbi kahe pisikese auku. Ja siis katsuvad palli väravasse saada. Aga kas see on siis ärkvel olek? Ma tahan selle kõigega öelda seda, et ärkvel uni pole tihti lugu pooltki nii õpetlik, kui see alateadvuse pakutav rööbastel sõit. Isegi vastu pidi, see, et ma saate alguses räägitud unes ei teadnud, et ma näen und, just see tegigi selle unenäo puendi ülesärkamise niivõrd väärtuslikuks ja löövaks. Ma tõesti arvasin, et ma olen igaveseks mingisse salapärasesse singulaarsusesse kapsel tunnud, kus ma tean ja võin kõike, aga kus just see tõttu polegi mingit mõtet midagi teha. Ja kui ma oleks teadnud, et see on vaid uni, oleks ma teadnud sedagi, et ma arkan üles ja kõik on jälle vanamoodi ja ma poleks osanud seda vanamoodi olemist kuidagi hinnata. Aga just see, et ma unes nii siiralt selle singulaarsuse ainu võimalikusse uskusin, just see tegigi ärkamisest kogemuse, mis lõi lõõrid puhtaks. Seepärast ma lõpetakski siin ärkvel unenägudest rääkimise. Meetoditest, kuidas sinna jõuda, ma olen rääkinud, nii et edasi on niikuinii igavähe enda otsustada ja katsetada, mida ta selles ruumis teeb, miks, kuidas ta oma kõikvõimsust kasutab. See on selline ürgne vabadus, mis igaühe sees laiub ja siin ei olegi mitte kellegi teise asi dikteerida, mida teha, kuidas teha. See on juba selline moraali lugemine. Ja noh, kes tahab jupi jumalana niimoodi mustrit kontrollida, kõik oma käpal hoida, tsirkuses leib on osida, palun väga, see kõik on väga õpetlik. Ja mingid asjad ongi vaja lõpuni läbi põdeda, proovida närida, järada, seedida, mõelda ja katsetada. Ja kaaluda väga tõsiselt ka seda küsimust, mida ma sooviks siis, kui ma saaks kõike. No ma ei tea, kas ma oleks praegu näiteks veendunud patsifist, mida ma olen, kui ma poleks väiksena joonistanud ja ma liialda virnade viisi veriseid, fantaasia kõige juhkramaid piire puksivaid koomikseid sõdadest ja salaagentidest ja vandenõudest. Ütleme nii, et on asju, mis läheb ära joonistada. Aga saate esimeses pooles oli oma jagu juttu duaalsusest. Ja mingil moel tegelikult see peegeldub ka nendel mainitud keskaegsetel illustratsioonidel, milles siis figuurile kanti sodiaak ja jalgade juurde paigutati kalad. Kohati ta koguni seisis kaladel, see figuur. Need olid ta vundamentiks. Ja no kalu seostatakse kuuldavasti just unenägude ja alateadvusega. Ja naba kohal oli kaalud. Ja siis lagi pähe lajatati neile figuuridele jäär, hinge ja eesmärgiga seotud tähtkuju. Nii et jalgadega unes ja peaga pilvedes või teisipidi vaadatuna jäära seostatakse tulega ja kalu veega. Nii et selles mõttes ka selline omamoodi polaarsus. Aga lubasin ka seda, et sillutan selle jutuga teed sellise suurima polaarsuseni. No, kas nüüd just A ja O nii? Aga üks päris huvitav ja ütleks eepiline polaarsus siiski mõlgub mul mõttes. Ja ma alustaksin kirjast, mille ma kirjutasin ühele sõbrale. Kohati tundub mulle, et miski pole võimatu. Aga kuigi unenäod on uskumatult elastsed, vetruvad, vormitavad, siis ärkvel elu poolus näib jonjakalt jäik. No vahel tundub see jällegi lohutav. Isegi kõige paroksem fantaasia voog vajab mingit sorti staatilist tausta, et üldse paroksena mõjuda. Nii et kaks poolust on ikka koos. Täielik loominguline vabadus võiks ehk isegi hulluks ajada, kui poleks mingit vastukaalu, mis ka omamoodi orientiir oleks. Koht, kus saab oma kätetööd imetleda ja hinge tõmmata. Isegi kui see hinge tõmme on vaid kaduv hetk. Hetk konkreetsust metsiku fantaasia meres või hetk metsikult fantaasiat, mis kerkib korraks nagu lootuse majakas keset asfalteeritud paradiisi. Ses mõttes pole vaja üht poolust oma lapsikute fantaasitega lämmatada, olgu selleks uni või argielu, vaid pigem tuleks üht kasutada ühtedeks teisteks asjadeks. Ikkagi on mul tunne, et see pole veel kõik. Et teatud müüdid ja filmid ja maalid vihjavad väga peenetundeliselt ja vaevu aimatavalt aegadele, mis on ammu ununenud. Nad meenutavad mulle midagi, mida ma ei oska täpselt sõnastada. Kas une ja argielu poolused vibreerivad? Kas üks domineerib teise üle, kuniks kaalukausid hetkeks kohakud jäävad ning siis jälle teise pooluse kasuks vajuvad lõputus lainetamises?
Заяц.
Заяц. Заяц. А ты?
А я волк.
Заяц. Волк. Заяц. Волк. Заяц. Волк. Заяц. Волк.
Вот selline kiri, sellised küsimused. Noh, kujutagem ette, et keegi ärimees, keegi stereotüüpne ärimees avastab ennast üürikesest veidra ja õudsena tunduvast unenäost, mille lopsakus ta endasse neelab ja tema egostruktuurile valusalt rõhku avaldab, tärkab hingeldades üles ja on tänulik, et ta sellest kaosest üldse pääses. Aga kas on võimalik, et selle olukorra peegelpildiks on situatsioon, milles lopsakas ja piiritu olemine kohtub pilksamisi väga-väga põguselt, nagu ärimees on unes, just millegi konkreetsega ja see on talle sama tundmatu kui tema ärimehele. See oleks see suur une ja ärkvel elu, märja mütoloogia ja kuiva konkreetsuse lainetamine või fantaasia ja nüüelda reaalsuse hetke olukorra lainetamine. Fantaasiad tunduvad paeluvad, aga kui nad, nagu öeldakse, tõeks saavad, kui nad konkretiseeruvad, teisele poolusele üle ujuvad, ja kindlad piirjooned omandavad, siis tunduvad nad naljakad või nad lihtsalt ununavad ruttu, sest juba tahakski midagi muud, nagu kuldkalakese loos. Lained, lained, lained. Ja lainetab seegi, mis parasjagu meie kollektiivse tähelepanu keskpunkti satub. See sõltub sellest, kus maal me oma mänguga parasjagu oleme. Erinevatel aegadel võivad sinna sattuda aatomid või stringid nagu praegu, eks? Või nende kombinatsioonid, molekulid või rakud või nende kombinatsioonid, elevandid või linnud või nende kombinatsioonid, elevandi või linnupealised jumalused ja nii edasi. Oleneb sellest, kas parasjagu on hinnas konkreetsus või kõike hõlmavus, väiksus või suurus, hinnalised või hindamatud asjad, ärkvelolek või unenäolisus, teadvus või teadvustamatus. Erinevad ajad. Ja unenäolise aegu mul on tunne meenutavadki praegu kivist templite varemed. Ja sellised templeid on olnud, unetempleid, nii Egiptuses kui ka Vana-Kreekas kui ka Lähis-Idas. Ja ehk oleks nii ka alust arvata, et kunagi ulpiski meie teadvus täiesti kollektiivselt pigem unevallas ja sealt tulid ka kõik meie müüdid ja ulmelised seiklused. Sõime lihtsalt häda pärast, et sügavasse une tagasi suikuda ja argielu tundus une kõrval vaid lihtsalt see kahvatus ähvatusena. Ja kuna me oleme mingi järjekordse lainega sellest rikkalikust lopsakast kombinatoorikast pigem eemale pühitud, siis tundub see mõte võib-olla uskumatu ja rääkimata vanadest müütidest ja nende kangelaste ulmelistest seiklustest. Aga siiski on vähemalt nii palju selge, et unenägudest peeti kunagi kindlasti rohkem lugu kui praegu, kahtlemata, kui juba templeid püstitati. Ja kus juures ühe taolise 4. sajandist pärineva roomaaegse templi väljakaevamistel osales ka kuulus inglise kirjanik Tolkien, ja see leitik Inglismaalt. Gloucestershire'ist. Ja siis tuleb veel vähe selline mõte, et kui inimkonna koidikul maaliti koopas loomi nii, et kahe enam vähem samasse kohta maalitud looma joonistamise vahele võis jääda 5000 aastat, siis nüüd on aja tähendus täielikult teisenenud. Nüüd on ajal tõesti oma lugu. See lugu on nii haarav, et kuigi 5000 aastaga võrreldes ei olegi ju 400 nii kaugel, siis oleme me ikkagi unetemplid ja unenäod üpriski unustanud. Ja kõik, mis neile vabaduse väludele viitab või juhatab, on enamasti tabu. No, eriti muidugi psühedeelikumid, neid on lihtsalt nii mugav tarbida. Maali ja kirjakunstiga on selles mõttes teine lugu, et noh, üks asja on see, et neid on raskem tarbida, aga teine asja on ka see, et kuigi nad kannavad üllatavalt tihti, nad täpselt samasugust laektust ja vaimsust, mida mingisugune psühedeeliline elamus, siis nad on siiski kultuuri sünnitised, neid ümbritseb keelekate. Ja no haru harva, kui keegi kirjutab või maalib midagi sellist, mis tekitab no, samasuguse kohtumine tundmatuga tunde kui näiteks no, võluseened. Ja kui tekitab, siis no enamasti ongi lugu ikka ja alati see sama, et keelataksegi ka see maal või see raamat ära või ta muutub põlualuseks või tabualuseks ja siis tagantjärgi öeldakse, et omast ajast ees.
I don't know what they have to say, it makes no difference anyway, whatever it is, I'm against it, no matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood, whatever it is, I'm against it, and even when you've changed it or condensed it, I'm against it. I'm opposed to it. On general principles, I'm opposed to it.
He's opposed to it. In fact, indeed, that he's opposed to it.
For months before my son was born, I used to yell from night till morn, whatever it is, I'm against it. And I've kept yelling since I first commenced it. I'm against it.
Knowing Dad as I do, I'd not advise you to displease him or tease him. No, no, don't double-cross him or toss him around. When dear old Dad once gets mad, he's a hound.
My son is right, I'm quick to fight, I'm from a fighting clan. When I'm abused or badly used, I always get my man. No matter if he's in Peru, Paducah, or Japan, I go ahead alive or dead, I always get my man. I soon dispose of all of those who put me on the pan. Like Shakespeare said to Nathan Hale, I always get my man.
Ja kellele see argielu ja une pooluste ülem võimu vaheldumise mõte ulmeline tundub, siis ma juhin tähelepanu sellele, et kuigi me praegu elame võrdlemisi sellisel kuival ajal, siis tegelikult maagia ja mütoloogia võib maailma tagasi voolata sealt, kust ei oska oodatagi. Ja see kehtib ka praegu meie üha tehnokraatlikumaks tiksuvas ühiskonnas. Sest infot on tõepoolest palju. On metsikult registreid, on andmebaase, palju selliseid, mida kasutajad ise täiendada saavad ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui kunagi võis hõimu, näiteks šamaani käes olla oluline, kui mitte terviklik osa pärimusetest, teadmistest, infost, või võibolla võis isegi nii olla, et kõik hõimu liikmed omasid kogu infot ja oskusi ellujäämiseks, siis nüüd me elame maailmas, kus meid ümbritsevad iga päev pisikesed imed. Imed ilukesed mobiiltelefonid, millega HD-filme vendata ja varsti saab nendega ilmselt ka saiu röstida. Ja mikrokiibid pidavad juba nii 8 aasta pärast vana paperist odavamad olema. Ja meie peade kohal kõrguvad pilvelõhkujad ja tiirutavad lennukid. Aga siin on üks aga. Üks inimene ei oska otsast peale ühtki moodse maailma imevidinat ehitada. Ei lennukit ja isegi mitte selle mootorit. Ühesõnaga teadmised on killustunud ja nii pole kellelgi nende üle täit võimu. Erinevalt kunagisest šamaanist, kes oli päike oma hõimu infovälja keskel. Nii et iga päev loome me midagi pool kogemata ja üha enam populaarsust on kogumas ka asjade valmis evolutsioneerimine. Noh, näiteks ühel mehel paluti luua tuletõrjevoolik, mis laseks vahtu välja täpselt paraja survega ja ta disainis mitmeid otsikuid, aga ükski neist ei töötanud täpselt nii nagu vaja. Ja no siis ta võttis lihtsalt selle kõige paremini töötava otsiku ja lõi sellest mitu variatsiooni või kui soovite generatsiooni. Ja pärast mitmendat põlvkonda jõudis ta otsikuni, mis töötas täpselt nii nagu vaja. Aga et ta oli niimoodi valmis aretatud, siis ei teadnud disainer, miks see kuju just nii hästi töötab. Ja nii viisi on arendatud muuses ka mängude füüsikamootorite osi, et simuleerida tõetruud käitumist. Seda nimetatakse evolutsiooniliseks komputatsiooniks ja ainult loetud sekunditega kasvavad virtuaalsed neurovõrgud selliseks, mida mingi ülesande täitmine eeldab. Aga point on see, et keegi ei tea, kuidas need asjad töötavad. Jah, mehanism on teada, aga selle loodud produkti kooriku alla jääb saladus alles. Voolikots on olemas ja mingisuguse tegelase realistliku käitumise jaoks on kood valmis aretatud, aga keegi ei tea, kuidas miski täpselt töötab. Ja sama mood on ennast ilmutanud ka funksionaalsete tehisrakkude loomisel. Sellest räägib näiteks Lee Cronin oma põnevas TEDi loengus, mille pealkirjaks on Making Matter Come Alive, puhudes mateeriat elule. See on peaaegu rituaalne ohjade ära andmine, maailma sisemise korra tundma õppimine ja samas usaldama hakkamine. Ja tegelikult on suisa hämmastav, kuivõrd palju infot on praegu olemas ning teisalt kuivõrd vähe, skandaalselt vähe võib teada üks inimene, kes on paperite järgi haritud. Ja samas on ikka veel moes teha nägu, just kui oleks meil praegu suur infoühiskond või isegi teadmusühiskond ja teadmiste ajastu. Ja ma olen nõus, et on, aga mitte üksikisiku jaoks. Ja tihti lugu isegi see üksikisik ei saa kätte seda infot, mis teda võibolla huvitab, sest kõik on läinud nii mugavaks, noh, Google'iga näiteks täpselt sama lugu, erinevad inimesed löövad sisse täpselt sama päringu ja saavad kardinaalselt erinevaid vastuseid, olenevalt siis sellest, milline on nende netis ringi surfamise ajalugu. Ja siin võib näha nii häid kui halb külgi, aga igatahes info on kolinud peadest kõvaketastele ja ilmutab, ma julgeks väita ka esimesi iseorganiseerumise märke. Ja tehisintellekti tõusuga võib endast taas märku anda see salapärane teine, kes on nii kaua varjul olnud. Me saame endale taaskord sellise väärilise partneri, keda uurida, kellega piike murda, Ja see tundub uskumatu, aga ei ole palju vaja, et une tiiva löök vana maailma suure õhu pahvakuga uppi lööks. Ja siin on mitmeid huvitavad arengusuundi, jällegi kaks peamist poolust. Ühest küljest võib inimene info sulgu jääda, ta konstrueerib mehanismid, mis tegelevad edaspidi info kogumisega tema asemel, kus juures nad teevad seda palju kiiremini, kui üks inimesest teadlane eales üksinda suudaks, ja ei lähe 7 päevagi enne, kui inimese kõrval on olendid, kellega ta ei leia enam ühist keelt, kes on tema jaoks sama enigmaatilised, nende teod sama mõistmatud kui kunagiste jumalate omad. Või teine suund, inimene loob need mehanismid, aga samas ka kasutaja liidese, mille kaudu kaks eluvormi ühinevad. Inimene satub sellesse hiiglaslikku, aina paisuvasse info välja, hakkab isegi seal elama ja hingama, aga samas ta peab oferdama oma identiteedi, saama kellekski täiesti uueks. Ja mõlemad teed on seiklus, jällegi. See sama vana küsimus, kas kaotad ennast mõistmatusse mustri merre või pürgida kõike teadvaks olendiks ja vahel just kui üks poolus saab teiseks, teine jälle üheks. Ainult ühel poolusel see mäng kuigi kaua ei kesta. Varem või hiljem käib laine läbi. Igatahes mulle tundub, et kui kuskil möllata ja luua, siis pigem une pooluses. Vähemalt kõik need kõige suurus hullustusest vaevatumad jahmerdamised võiksid pigem sinna jääda. Sest konkreetsuses on lihtsalt mõnus olla. Ta kannab sind, ta on tugev. Sa saad olla nagu oma suure venna peo peal. Ja lisaks sellele on unes möllates vaja ka inspiratsiooni. Isegi suurimas loometuhinas võtad, see ju ikkagi kuskilt matti. Nii on loometasandi kõrvale vaja ikkagi ka midagi konkreetset, kust arata tunnusjooni killukesi, mida siis unes juba saab kombineerida, et kellele paned tiivad külge, kellele kifad suhu ja nii edasi. Aga konkreetsuse poolusest ei ole pääsu. Ta peab olemas olema. Isegi juhul, kui une tasand muutub juba nii esmaseks ja primaarseks, et konkreetne tasand on kuskil kuklasagaras ainult väike välgatus, mis aeg-ajalt turgatab. Noh, umbes nii nagu mõnel inimesel on une tasand, mis ainult samamoodi korraks välgatab, enne kui ta jälle sellesse üksluisesse oleks kellu ärkab. Ei mäletagi, mida unes nägi. Tuleb ramp väsinuna töölt ja vajub lihtsalt musta auku. Aga uni on ikkagi olemas, ta ei kao mitte kuskile. Isegi kui me hommikul oma unde ei mäleta, oma mentaalseid umbsõlmi lahti ei haruta, nad on olemas, nad ei kao kuskile ja nad rõhuvad meid ärkvelelus seda valusamalt, mida jonjakamalt me unest mööda vaatame. Ja samamoodi võime me ka ju kollektiivselt elava ja hingava mütoloogia kastreerida ta olümpik kasiinoks ja prismaks ja sampo pangaks ja matstaks, matsta siis soroastrianismi jumal, Ahura Mazda. Aga nendest siltidest, nendest brändidest imitseb jätkuvalt välja midagi väga-väga vana ja see ürgne jõud voolab edasi isegi sõjaprintses Xenas ja kes muus taolises. Ja ma arvan, et kui ta päev, mil maitselageduse tammid lõhkevad, see võib juhtuda üsna ootamatult, nagu ma arutasin, ja kõik kuiv kastetakse taas üle, kuniks järgmise põuani mõistagi. Aga ka põua ajal on inimesi, kes elavad iga päev uppumishirmus. Noh, piisab sellest, kui mõelda hullu maja elanike peale. Aga tegelikult ka kollektiivselt leidub alati märke, mis viitavad sellele samale unemaailmale või mütoloogilisele maailmale. Üks tähtsamaid neist on tänapäeval ilmselt UFO kujund, mille olemust härra Jung on väga hästi lahanud oma raamatus tänapäeva müüt. Kuidas räägivad inimesed kokkupuutest selle salapärase teisega? Ikka need suured pead ja sifakad kehad ja hiiglaslikud mustavad silmad nii teissuused, aga samas nii ikka meie enda moodi. Ja lendavad taldrikud, noh, siingi mainitakse tihti sfääri kuju, mõnes mõttes ideaalseim kujund, kõik punktid on sentrumist võrdsel kaugusel, ta võtab taevas kas või täisnurkseid kurve liigub kujuteldamatutel kiirustel, kaob siin, tekib seal. Tõesti tärkab selline tunne, et kujutatu ei olegi midagi võõrast, vaid lihtsalt inimhinge idealiseeritud kujund, selline piiritu rändaja, unenäolise vabaduse kehastus, kes tuleb põuastel aegadel meelde tuletama, et on ka midagi muud, on midagi teist sugust. Just nagu märgadel aegadel ilmneb ta millegi kuiva ja puisena, juhuslike seoste meres ulpiva kindla piirilisuse päästerõngana, mis peibutab inimesi tagasi sirgjoonte ja konkreetsuse rüppe. Aga mõlemad tasandid on ikka ja alati omal kohal. Nii see, kus metabolismi kaudu üritatakse üksikisikuna ja kollektiivselt hoida teatud kuju, nii kehalist kui ka intellektuaalset maailmavaatelist, mis sellele kehale sobib, kui siis ka see tasand, kus sirgjoonte asemel tõmmatakse pigem kõveraid. Kas mitte ei kartuse kõikvõimseks loojaks ja pisikeseks mutrikeseks olemise küsimus ka tähenduse ja tähendusetusega, mõttekuse ja mõtetusega ja miks mitte ka üksinduse problemaatikaga. Et kui sa oled uneruumis juppi jumal, kes kõike viimse detailini korraldab ja kõigega kursis on, keda miski ei üllata, siis on ka kogemused papi ja liimi maitsega. Sest mis juttu saab olla tähendusest, kui sina ise oled ainus, kes üldse millelegi tähenduse annab, või mõttest, kui sa näed, et sina ise oledki kõikide mõtete taga. Nii et seda olukorda, kui tahta seigelda ja ennast üllatada, on vaja kuidagi tasakaalustada, midagi tuleb ohverdada, kuidagi tuleb ennast killustada, jagada ja seejuures vältida ka teist äärmust, milles jagub silmi ja südant ainult mõttekuse ja ainult tähenduse jaoks. On vaja nii mõttekust kui mõtetust. Totrus ja tähendus, nagu kõlas Toomas Pauli mõrkjate mõlgutuste kogumiku pealkiri, on mõlemad omal kohal. Nad annavad teineteisele identiteedi, nad on läbi kasvanud. Ja oma olemisega tasub nende vahele jääda. Seal on vabadust. Just nagu ükskord piipu popsutades ma tajusin sellise enneolematu teravusega. Kus juures tolgi korral keelesid ma mõtted just maailma duaalsus ümber, ma tajusin, et elul pole mingit mõtet, tal polegi mingit mõtet, aga tal pole ka mitte mingit mitte mõtet. Olemine on kategooria väline või teadvus, kui soovite. Ta jääb vastandite vahele. Ta on nende lepitaja, elupõline suhtesobitaja. Ja teine kord tundub, et ta annab kolm tilka verd ühele või teisele poolusele, paremale või vasakule, rohelisele või punasele, rajule või rahule. Jah, tõesti tundub. Ja teine kord ajab närvi mustaks, aga ta teeb seda ainult mängult. Nii et nii vaadates on maailm kuidagi suurepäraselt kalibreeritud või siin on kõike. Ja parimatel hetkedel on tõesti selline tunne, et viibid kõige hea tahtlikumas mõistatuses, tuled tühjade pihkudega suurele rõõmu peole ja lähed samamoodi ära. Suri linal ei ole taskuid, eks nagu öeldakse. Noh, kuigi mõned püüavad rõõmu peo laualt sinki ja viinamarju auda kaasa vedada ja pintsaku taskusse pista, aga iga ühe enda valiku. Ja kui juba piibu popsutamine jutuks tuli, siis ma lõpetaksin Thomas de Quincy psühedeelilise kaemusega raamatust Inglise oopiumisöö ja pihtimused, milles samuti psühilise spektri erinevad otsad kohtuvad. Ja kirjeldus pärineb 19. sajandi alguse Inglismalt, ta on pea 200 aastat vana kirjeldus siis, ja de Quincy tavatses oopiumi tinktuuri manustada. Ja siis päikese loojangust päikese tõusuni lihtsalt liikumatult aknast välja vaadata ja tunda, kuidas see aknast paistev vägagi nähtav linn, nimelt Liverpool, kõlab kokku tema sees toimuvate nähtamatute protsessidega, on just kui nende kehastuseks. Linn nimega Liverpool esindas maa peal seisundit, kus kurvastused ja hauad on juba läbi käidud ja maha jäänud. Ent siiski mitte veel lõplikult vaateväljast kadunud ega lõplikult unustatud. Ookean oma igavesti muutumatus, kuid rahulises liikumises, mille vette kohal hõljus tuvi sarnane tüünus, on sobiv näide karaktiseerima meelt ja mõtet, mis siis valitses. Mulle näis, kui esmakordselt selles kauguses elu murdlaineist lahus seisin, et just kui olnuks mõnekski ajaks seisatatud pööristormid, palavik ja hingeahastus, just kui olnuks kingitud mulle pääs südame salajaste taakade alt, hingetõmbe paus, sabat, puhkus inimolemise vaevadest. Siin kohal olid eluteel õitsvad lootuse õied lepitatud puhkuse rahuga, mida annab ainult haud. Intellektimotsioonid sama väsimatud kui taevad, samas oli ka kõigist ängistustest lahti saanud tüüne rahu, rahuline meel, mis ei tundunud inertsuse tootena, vaid tulenes vägevatest ja võrdsetest antagonismidest. Ja järgmises unelejas räägimegi tegelikult juba psühedeelikumidest, muutunud teadvuse seisunditest, mis jäävad elu ja une piirimaile ja natuke ka selle teemaga seotud mütoloogiast. Ja loodetavasti ka sellest, kuidas sellistes meeleseisundites toime tulla. No tegelikult laieneb see oskus ka unenägudele, sest mida muud need unenäod siis ikka on, kui mitte muutunud teadvuse seisund. No selle loogika järgi on ka ju ärkvel elu täpselt sama. Nii et ma loodan, et tuleb vahvaid mõtteid, mis aitavad tervet mõistust säilitada. Ja ma tahtsin tegelikult neid juba siin saates käsitleda, aga lihtsalt saade hakkas paisuma ähvardavalt suureks. Aga tegelikult ma natukene venitaks veel teie kannatliku meelt ja loeks lõpetuseks veel ühe lõigu ette. Puhtjuhuslikult, nagu ikka, komberdasin ma lõigu otsa Jungi mälestuste raamatus ja see täiendab omal moel De Quincy nägemust. Jung maalis vahepeal oma unenägudest ka mandalaid, et neid paremini mõista. Ja nii sellestki 1927. aastal nähtud unest ja pealkirjaks pani ta sellele aken igavikku. Umbes nagu see aken, mille ees ka De Quincy istus. Aga Jungi uni oli selline. Ma viibisin ühes räpases, nõgises linnas. Sadas vihma ja valitses pimedus. Oli talv ja oli öö. See oli Liverpool. Ma kõndisin ühe inimrühmaga, ütleme, et pooled osina sveitslasega, mööda selle linna pimedaid tänavaid. Mul oli tunne, nagu oleksime kaugenenud merest, sadamast ja et linn asus tegelikult kõrgemal, rannakaljudel. Sinna üles me siis tõusimegi. Linna üldplaan oli radiaalne, väljak oli linna keskmeks. Väljaku keskel asus ümmargune tiik ja selle keskel väike saar. Sellal, kui kõike ümbritsevat varjas vihm, udu, suits ja viletsa valgusega täidetud pimedus, säras väike saar päikese paistes. Seal kasvas üks ainuke puu, magnoolia, punastest õitest üle külvatud. Jäi mulje, nagu seisaks puu päikese valguses ja oleks ühtlasi ka ise valgus. Minu kaaslased kaebasid vastiku ilma üle ja ilmselt nad puud ei näinudki. Nad rääkisid ühest teisest šveitslasest, kes elab Liverpoolis ja panid imeks, et ta just sellesse linna oli elama asunud. Mina olin õitsva puu ja päikese säras supleva saare ilust võlutud ja mõtlesin, mina juba tean, mis pärast. Ja ärkasin.